Datorren asteazkenean, hilaren 16an, hauteskunde sindikalak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publiko, unibertsitario eta ez unibertsitarioan. Arantza Fernandez de Garaialde, Steila sindikatuko bozeramalea. Egunon.
Egunon.
Azteko zentsuari begiratu ezkero esan behar dugu handia eta komplexua dela. 32.788 langile.
Bai, bai, oso handia da. Eta horrek dakar gainera, beste sektorekin konparatuta, askoz ordezkari gutxiago aukeratzen ditugula. Enpresa txikietan eta langile gutxiko entropresetan, ba, bertoko langileak, bertoko ordezkariak aukeratzen dira. Hemen berriz, herrialde bakoitza mahai bat da, oza, zirkuskripzio bakarra, eta horrek dakar, ba, adibidez, irakasleen artean, 23.000 izan da, irakaskuntza ez unibertsitarioan, 23.000 irakaslek aukeratzen ditugu, 89 ordezkari bakarrik ez. Orduan, honek nolabait beste dimentsioa ematen ditu. Hombre, horrek dakar beste gauza bat, eta da, bozkatzeko zailtasunak. Hori ezin dugu gaztu, ezin dugu gaztu, zebeiratzen baldin badugu abstentzioaren maila altutsua da gure sektorean, baina kao, ez dira, ez da bozkatzen ikastetxean bertan, jun behar da, maira, batzutan ez da gondoan, langile laboralek mai bakarra dute Bizkaia osoan, beraz ondarrutik edo onaino etorri behar dute bozka ematera, horrek zaildu egiten du boto ematearena, eta zaildu egiten dira ere irakasle ordezkariei, porque agian gaur ikastetxe batean daude, baina errola zentsua egintzenean beste toki batean zuden, eta beste toki horren hurbilera joan behar dute bozkatzera ez. Orduan, bueno, pues bai, pentsatzen dugu hauteskunde berezitsuak direla zentzu horretan.
Hauteskunde sindikala, irakaskuntza publikoan, prozesoren garrantzia ez da azpimarratu behar.
Bai, bai, hori pentsatzen dugu guk, administrazioarekin ere beti ez tabaidatzen dugu, ba, ikastetxeak zen ordura arte egon behar duten zabalik, bueno, ba, ordu bilak arte egongo dira bakarrik eta gero itxi egingo dira, horrek, ba, eragozpenak ekartzen dizkio, hainbat, jenderi, hainbat familiari, baina, bueno, laurtean behin egiten dugu, hau, jende piloa gara, eta pentsatzen dugu hain honetan ez dela, bueno, oraingoan edo gure hauteskundetan ez dela bakarrik eztabaidatzen, ba, lanbaldintzak nondik norakoak, eztabaidatzen dira gauza asko, eztabaidatzen da nolabait ere hezkuntza politikak eta hizkuntza politikak ere nolabait mai gainean daude, ez? Eta lanbaldintzetaz hitz egiterakoan ere desberdinak daude. Osea que ez da, bueno, ba, gai komplexua dela pentsatzen dugu bai.
Zein da gaurko mapa sindikala?
Bueno, irakaskuntza ez unibertsitarioan hor dugu alde batetik, bueno, boto gehien duen sindikatua komisiones da, eta dauka gutxi gora bera 20-21 dauka, eh? Gero, bigarren indarra ez da hilaz da gure sindikatua, eta guk dugu 23-24. Ondoren lab dator, 19.5-ekin, elak 18.8, eta FETUGTek 6.5-ra, osea ez da 10.5-ra iristen. Aurreko hauteskundetan ANPE ere aurkeztu egin zen, baina honetan ez dira aurkeztu. Urteetan garai batean aurkezten zen ANPE eta CESIF ere, baina sindikatu horiek desagertzen joan dira. Eta FETUGTek ere indarra galtzen joan da, eta beraien botoak nolabait pentsatzen dugu joan direla desagertzen edo komisionesera joaten. Orduan dugu alde batetik, bereizketa egiten dut, zeren eta dinamika sindikala oso markatuta egon da azken lagurte hauetan. Birritan sinatu du lanitzarmena komisionesek bakarrik. Eta horrek deko gutxi gora bera eren bat izango luke, boto guztien erena, eta beste hiru sindikatu Kesteilas, Lab eta Elak bierenak izango genituzke. Eta lehenbizikoz, epe honetan, laurte hauetan, lehenbizikoz sinatu da lanitzarmena gutxiengoan. Horren arteko historian, ba, ez dira, ze batzutan sinatu, beste batzutan ez du sinatu, baina guztietan atera den akordioa lortu du ordezkari gehiengoaren babesa. Orain honetan berriz ez, hau berriz da, txarra da eta tristea, eta ez dakigu honetan isla, bosketa honetan isla izango duen, edo erantzuna jasoko duen honek, ala ez ez.
Bien bitartean, segiro dago hauteskundeen atarian?
Pues ez dakit, hauteskundeen atarian izan dugu greba orokorra, ez? Nola baite eta giroa markatzen du ere hori, ba, etorri zaizkigun lan erreforma eta pentsioen erreforma, eta baita ere gure arlo soziopolitikoan ematen ari diren urratsak, pentsatzen dugu horrek ere, hori ere nabaritzen dela honetan. Bestaldetik ja konkretuan, ikastetxetan eta bizi den egoera, pentsatzen dugu nahiko eskasa dela egoerari begira, eh? Arazoak daude, murrizketak egon dira plantiletan, beste urtetan baino langile gutxiago dago, eta ordezkapenak betetzeko zailtasuna handiak daude, eta orduan nolaiteko egoneza eta estutasuna sentitzen da. Hauteskundei begira zer egingo duen jendea, ba, hori zaila da jakitea, ez, aurretik, ba, auskalo, ze horri irizpide ideologikoak daude, eta hainbat gauza egon daitezke tartean, ere, hainbat iritzi kritiko egon daitezke, baina gero badaude ere norberaren ibilbidea nolakoa izan den, edo sindikatu batek zerbitzu pertsonal ona eman badio, ba, agian horregatik emango dio botua, ez. Baina orokorrean bai pentsatzen dugu, dela hizkuntza zailarekiko jarrera kritiko oso zabala dagoela ikastetxetan gaur egun, hori bai esango genuke.
Irakaskuntza publikoan kasu honetan arazoak daudela esan duzu. Zeintzu dire hiruzpalau arazo garrantzitsuenak?
Alegatik murrizketak plantilletan eta baliabidetan eta gero bueno, gabeziak ere badaude horre zero hiru zikloa horrez da murrizketarik egin, baina ez da inoiz zare publikoan sartu behar den bezala, ez aparteko saretsua osatzen dute. Eta, bueno, hori, ba, aurrekontuetako portzentaia, ba, gero eta gutxiago ematen zaiola eskola publikoari, eta baita ere eramaten ari, gauzatzen ari diren politika. Alde batetik dugu asko plazara, bueno, asko zabaldu den bake plan izeneko hori, ez, horrekin oso kezkatuta gaude, pentsatzen dugu gaur egun eramatea ikastetxetara gure gatazka politiko edo zera horren ondorioak alde bakarreko begiradarekin, pentsatzen dugu benetan lekuzkanpo dagola eta gainera mespresatzen ari dela ikastetxetan urteetan egin diren hainbat planta, hainbat lan elkarbizitza sustatzeko eta benetako baloreak, giza eskubideen baloreak eta sustatzeko, ez? Horren gainean datorkigu olako planan inposatuta eta ez gaude ezin gato, ezin gara, bat etorri. Eta bestaletik euskararekiko politikak ere asko kezkatzen gaitu, eh? Mozorrotu nahi dute hirueletasunaren izenean eta baina egia esan esaten dutena eta egiten dutena euskararen kontrako eraso direla benetan, eh? Hau da, ingelesean gastatzen ari den dirutza eta jartzen ari diren baliabideak ez dira sekula santan jarri euskararen zerbitzura. Aurreko aurrekontuetan igo den partida bakarrenetakoa izan daiteke hori ingelesari ematen zaiona eta ez da txarto ingelesari ematea, baina bai dago txarto euskararen kalterako izatea, ez? Ikerketek eta orain arte egindako guztiek adierazten dute ikasleen ezagutzan aurrera pausu oso nabariak eman direla azken 20 urteetan, asko aurreratu garela eta asko hobetu garela, baina esaten da ere gutxieneko mailara hainbat ikasle ez direla iristen. Eta maila horiek gehien edo hoberen bermatzen duen eredua D eredua dela eta hala ere orain eskaintzen diguten eredua ba denbora gutxiago eta baliabide gutxiago eskaintzen dio euskarari gaurko D ereduek baino. Orduan hori pentsatzen dugu ba benetan euskararen kalterako izan daitekeela eta baita ere nolabait sare publikoaren kalterako. Ez hor gaude betidanik erkidego honetan diruz lagundu da derrigorrezkoak ez diren mailak sare pribatuan eta jarraitzen dugu berdin. Eta jarraitzen dugu, pentsatzen dugu, kontrolatu gabe esku pribatutera dijoan dirutza hori. Ez ordun, hemen sare publikoaren defentsa gaur egun da bertan dugun erronka eta eguneroko borrokan presente edo aurrean eduki behar dugun erronka bat. Horren defentsa orokorrean ez da bakarrik irakaskuntza, ez? Zerbitzu publikoen defentsa aritzeko unean gaude eta irakaskuntzan baita.
Hain zuzen zuen apostua argi eta garbi, eskola, irakaskuntza, euskal eskola edo irakaskuntza publikoaren aldekoa da.
Bai, betidanik izan da gure ezaugarrietako bat eta horretan jarraitzen dugu, bai.
Bukatzeko Arantza, ze espero duzue hilaren 16ko hauteskunde sindikaletatik?
Zaila da, ba, benetan espero dugu ba, indartzu jarraitzea, igotzea ondo egongo legoke, eta desiatzen dugu batez ere lau urte hauetan gertatutakoaren aurrean erantzuna ematea irakasleek. Hori da desio duguna eta espero duguna irakasleek eta gainontzeko langileak noski.
Arantza Fernandez de Garaialde, Steila sindikatuko bozeramailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur. Aio.